Arratsaldeko 4:48 minutu Irrintzi plazan jarraitzen dugu eta hizkuntza gutxituen komunitatetako hainbat hiztunekin solasaldi interesgarri antolatu dute Garabidek, Pikuxar, Euskaltxokoak eta Sakanako mankomunitateak. Arratsaldeko 7:00 izango da Irurtzungo Pikuxar Euskaltxokoan eta Irrintzi plazara Garabideko kidea den Endika Blanco Bravo gonbidatu dugu xetasunak jasotzeko. Arratsaldeon, Endika.
Arratsaldeon.
Hizkuntza gutxituak munduan asko dira, tamalez, euskara dago tartean noski, baina baita maputxea, guarania, ketxua, kurdua, zerrenda luzea da, ezta?
Bai, hori da. Zerrenda oso oso luzea, ez? Horre hizkuntza gutxituena eta ba, galeran, ez? Galera edo galtzeko arriskuan dauden hizkuntza gutxituena.
Eta gaur arratsaldeko hitzaldian, solasaldian ezagutuko ditugu hizkuntza gutxitu desberdinetako hiztunen bizipenak, adibideak eta kasuak.
Bai, hori da. Horre Irurtzunen antolatu dugun ba solasaldi horretan hizkuntzak biziberritzeko formazio programara, hemen Garabideren programa honetara etorri diren ba hizkuntza aktivista guztiak egongo dira bertan, 18 izango dira. Jatorri ezberdinetakoak, eta gaurkoan bereziki hiru hartuko dute hitza. Bai, horre Kolombiako Kauka inguruko NASA batek, NASA-en ordezkariak, Ekuadorreko Kitxua ordezkariak, eta Yucatango Maien edo beste bai, hizkuntza aktivista batek.
Aipatu duzu Garabideren hizkuntzak biziberritzeko formazio programaren baitan, ez da? 18 aktivista, hizkuntza aktivista daudela Euskal Herritik eta horietako hiru adibide entzungo ditugula. Gainontzekoak ere egonen dira, haiekin ere hitz egiteko aukera egongo da?
Bai, guztiak egongo dira bertan, bai, programa honetara etorri diren ba, jatorri ezberdinetako guztiak. Orduan aukera hori egongo da, bai, horre badugu ba, pentsatuta, ez? Hizkuntza, ba, aipatu ditudan hiru hizkuntza hauen ba egoerak eta sakonago ba saltzea, beraien, ez, hizkuntza aktivista hauen esperientzia pixkat ba erakustea, pixkat ba hizkuntza gutxitu hauen erronken berri ematea, baina horren ostean ba horre solasaldi bat izango denez, ba publikoak ere ba hitza hartzeko aukera izango du eta fiskat besten inguruan ere ba nahi izan ezkero ba galderak egiteko eta fiskat besten berri ere izateko ba, aukera egongo da nola ez.
Eta oker ezpanago aktivista hauek, 18 hauek, 6 zibiliko dira Euskal Herrian zehar, ezta? Egoera ezagutzen, euskararen egoera ezagutzen eta aldi berean noski haien egoeraren berri ematen.
Bai, hori da, ez? Horre programa honen hizkuntzak biziberritzeko formazio programa honen baitan, ba 6 etorri dira orain Euskal Herrira, lehenago ere egin zuten ba online bidezko ikastaro bat eta orain ba beste dimentsio bat hartu du, ez? Pixka programa honek eta ba gure hartan ditu esan bezala, ez? Jatorri ezberdinetako ba hizkuntza aktivistak eta horre bi helbururekin etortzen dira, ez? Bata da pixkat hemen euren ba hizkuntza gutxituak indartzeko ba formazioa jasotzea, ez? Horri hizkuntzak biziberritzeko estrategietan ba formatzea eta bestetik ba gure bigarren helburu nagusia izango litzateke euskal jendartea ba hizkuntza anistasunaren inguruan, hizkuntza, ez, gutxitu hauen egoeraren inguruan eta hizkuntza galeraren ganean edo euskal jendartea esan bezala bizkat sentsibilizatzea, ez? Eta horrekin lotuta hain zuzen ere ba bizkat gaur, ez, antolatu dugun solasaldi hau ere bai.
Zaila behar du izan hizkuntz gutxitu bat indartzeko prozesu hori, ez? Batez ere normalean hiztun gutxi daudelako, eremu txikietako hizkuntzak direlako, zapalduak direlako, ez da, komunikabideetan leku gutxi dituztenak, instituzioetako politikan ere apenas indarra dutenak, zaila behar du izan prozesua, ez da?
Bai, oso, ez, panorama oso iluna da, eta ba, lehenengo pausua hori da, ez, pizkate eurek, ez, ba, horren, ez, pizkate goera latz horren ba, kontzientzia hartzea, izan ere, ba, hori da, ez, abia puntua, ez, pizkate ba, egoera ondo ba, esagutzea, gero horri aurre egiteko, ez, eta pizkat horrela azten dugu ere ba, programa honetako ba, ikastaroa edo, baina gero hori, ba, pizkat aipatu duzun bezala, alegintzen gara hemen, ez, Euskal Herrian ere, ba, pizkat ba, gure hizkuntzaren bizi berritze prozesuan, sortu diren proiektu ezberdinak ezagutarazten, ez, eta hor, ba, ieterrian zehar, ba, hainbat saio teoriko, hainbat bisita, euskal erakundetara eta bisitak egiten ditugu ere, eta ba, uztartzen ditugu, ez, formazio horren baitan, esan bezala ba, teoria, praktika, eta gero proiektu gintza ere bai, ez, orduan hor, alegintzen gara, ez, fiskat, aipatu dugun abia puntu ilun horretatik, ba, proiektuak eta garatzen, apur bat egingarri izan daitezkenak, ez, euren komunitateetan, ba, hizkuntza gutxitu hauek, pizkanaka, ba, bizi berritzen joateko, indar berritzen joateko.
Mm-hmm. Bai. Proiektu elkartrukak eta bat ere eman daiteke. Zertan lagundu bezake euskararen aldeko borrokak haien prozesuetan edo haien ba hizkuntz gutxitu horiek indarberritzeko nahiean edo helburuan.
Ba hor guk sarri edo ez askotan esaten dugu ba ez diegula, ez, gure esperientzia kopiatzeko, ez, esaten, ez, eta hori da fiskat bai gure, ez, joera edo. Orduan alegintzen gara guk ba egin dugun hori erakusten, baina ba gero, ez, komunitate bakoitzak argi dago ba, ez, ikusi duen hori, ezagutu den hori, ba be realitatera, ez, eta bere hizkuntza gutxituaren testu ingurura egokitu behar duela, ez. Orduan ba hoize da pizkat gure ustez bidea. Eta hori da bizkat, ez, euskaratik jaso dezaketena, ez, apur bat ideiak, inspirazioa, hori da bizkat hemen nik uste jasotzen dutena.
Eta alderantziz, pentsatzen dut zuek edo Garabideko kideak ere joanen zaretela atzerrira, gure esperientziak kontatzera eta beste herrialde batzuetakoak jasotzera.
Bai, hori ere egiten dugu, bai, orain buru belarriari gara, ba, hemen Garabideko lantaldeko batzuk Euskal Herrian, ez, programa honen baitan, baina esan dakoa, ez, munduan zehar ere giltzen gara, ez, hizkuntza gutxitu hauen komunitatetako ba, lurraldeetan, eta ba, gure ba, esperientziak eta ez, erakusten tokian, eta ba, adibidez, momentu honetan ere, gure lantaldeko ba, pare bat kide, ba, hor ditugu ba, Ekuadorren ba, lanean, bai.
Mundu guztian zehar ere badirelako hizkuntza gutxituak 6.000 inguru daudela esaten da, ez dakit datua fidagarria den.
Bueno, fidagarria ba hizkuntza lariok edo, ez, horri hizkuntzen munduan gabiltzanok eta badakigu ba hor, ez, zifra hori ba ez dela zehatza, ez, baina bueno, horre aipatzen da, ez, 6.000 7.000 bitartean diela, ez, hor munduan hizkuntzak eta ba asko ta asko, ez, ba hor galtzeko arriskuan daudenak, alegia ba hizkuntza gutxituak, hizkuntza zapalduak eta ba gutxi batzu direla, ez, horre hegemonia bat daukatenak eta ba fiskal etorkizuna bermatuta edo, ez, ziurra daukatenak.
Ba gaur hiru adibideren inguruko esperientziak entzuteko aukera izango dugu Irurtzunen Euskara eta Munduko Hizkuntza Gutxituak izeneko elkarrizketa edo solasaldian, hizkuntza komunitateen arteko solasaldi horretan Pikuxar Euskal Txokoan izango da arratsaldeko 7:00. Beraz garaiz oraindik zaudete, kotxe hartu irurtzun ez aldin bazaudete behintzat, eta ara hurbiltzeko. Ba, Endika Blanco, bravo, Garabideko kidea, eskerrik asko, gaur arratsaldekoaz mintzatzeagatik, eta orokorrean Garabiden egiten duzuen lan hori xautzeagatik. Mila esker.
Oso ondo, mila esker, zeuei, eta animo ba, entzuleak bertaratzera, nola ez?
Denbora geratzen baita. Eskerrik asko, Endika.
Bai, zeuei, agur.